بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
bugungi juma suhbatimizning mavzusi vatan himoyasi muqaddas burch deb nomlangan. Dinimiz shukrona dinidir. Iymon ikki bo'lakdir. Bir bo'lagi shukr, bir bo'lagi sabrdir. Dinimizda ne'matni qadriga yetilgan. Kichik ne'mat, katta ne'mat deb u ne'matlar ajratilmaydi. Har bir ne'matni mu'min musulmon qadriga yetadi. Uning shukronasini qilish uning zimmasida vojib darajasiga ko'tarilgan. Agar berilgan ne'matning shukronasini banda qilmasa, vojib amalni tark qilgan bo'lib, u gunohkor hisoblanadi. Dinimiz mu'min musulmonlardan ne'matni qadriga yetish, g'animat bilish, shukronasini ado etishligini talab qilgandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shukrni mohiyatini muborak so'zlarida bayon qildilar. Inna ashkara an-nasi lillahi tabaaraka va ta'ala ashkaruhum lin-nas va fi riwayatin la yashkurullaha man la yashkurun-nas rawahu Ahmad. Alloh taologa odamlarning ichida ko'proq shukr qiladigani odamlarga ko'proq shukr qiladigani dur dedilar. Kim Allohga ko'proq shukr qiladi? Kim Allohga ko'proq shukr qiluvchi? Degan savolning javobi shu. Alloh taologa ko'proq shukr qiluvchi odamlarga ko'proq shukr qiluvchidir. Odamlarga shukr qilish degan nima? Odamlarga shukr qilish degani ularga tashakkur aytish. Ularga rahmat aytish. Bizi tilimizda rahmat deb qo'yamiz u. Ana shu odamlarga shukr aytish degan. Yoki tashakkur deb qo'yamiz. Odamlarga shukr aytish degan. Ne'matni haqiqiy sababchisi kim? Ne'matni haqiqiy sababchisi Alloh taolodir. Barcha ne'mat undandir. Ne'matning zohiriy sababchisi ba'zi insonlar bo'ladi. Ana ne'matning haqiqiy sababchisiga ham mu'min musulmon shukr qiladi. Ne'matning zohiriy ko'rinib turgan sababchisiga ham mu'min musulmon shukr qiladi. Tashakkurini aytadi. Demak, dinimizda Alloh taologa shukr qiluvchi banda odamlarga ham tashakkur aytib qo'ysa bu ma'qullangan. Bu yaxshi xislat. Chunki birovning yaxshiligini bilish kerak-da. Odamlar bir yaxshilik qildi. Uni yaxshiligini bilmagan odam Xudoga shukr qila oladimi? Bir insonning qilgan yaxshiligini bilgan odam, tashakkurini qilgan odam, shukrini qilgan odam Alloh taoloning ne'matini biladi. Aksincha uning ne'matini ham bilmaydi. Boshqa rivoyatda shunday marhamat qildilar. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Alloh taologa shukr qila olmaydi odamlarga shukr qila olmagan dedilar. Kim odamlarga shukr qilsa Alloh taologa ham shukr qiladi dedilar. Boyaga aytgan so'zimizning tasdig'i. Kim odamlarga tashakkur aytishni, rahmat aytishni, bir yaxshilik yetsa, shukrona qilib tashakkur aytishni bilgan odam Alloh taologa ham shukr qilishni biladi. Chunki bu insonlar o'sha ne'matni qo'limizga kelib tushishiga, ne'mat bilan biz bahramand bo'lishimizga zohiriy sabab. Ko'rinib turgan sabab. Demak, dinimizda ba'zi insonlar ba'zi ne'matlarga zohiriy sabab bo'lsa, ularga tashakkur aytib qo'yish nima? Xayrli, yaxshi xislat hisoblanadi. Umar ibn Abdul Aziz degan zot o'tganlar tarixda hijratning 100 yillarida xalifa bo'lganlar. Odil xalifa, hatto 2-chi Umar degan laqabni olganlar adolatda. Shu kishining oldilariga bir jamoat keladi. Jamoatni kutganda jamoatning ichidan bir yosh yigit, jamoatning eng yoshi so'zga chiqadi. Shunda Umar ibn Abdulaziz kattarog'i kattarog'i dedilar. Yoshi kattarog'i chiqsin dedilar. Shunda haligi yosh yigit bir hikmatni aytdi. Agar gap yoshda bo'lganda sizning o'rningizga sizdan ko'ra katta yoshdagilar bor edi-ku. Hikmatning oldida hamma boshini egadi. Shunda Umar ibn Abdulaziz mayli gapir dedilar. Biz sizdan bir narsa umid qilib, rag'bat qilib kelganimiz yo'q. Chunki sizning yaxshiligingiz bizga yetib turibdi. Biz sizdan qo'rqib kelganimiz yo'q. Chunki sizning adolatingiz bizni omonda qoldiradi. Siz adolat qilyapsiz, bizda hech qanaqa qo'rquv yo'q. Biz sizdan umidvor ham bo'lib kelganimiz yo'q, qo'rqib ham kelganimiz yo'q. Bizning kelganimizning bitta sababi shu qilib turgan ishlaringizga tilimiz bilan tashakkur aytib qaytib ketsak. Sizga shukr qilishga keldik, tilimiz bilan shuni izhor qilsak-da qaytib ketsak. Boshqa sizga ishimiz yo'q dedilar. Demak, bu qissada ma'lum bo'ladiki, insonlarga nima qilayotgan yaxshiliklariga, agar ommaga, xalqqa yoki xossatan ba'zi insonlarga ba'zilardan yaxshilik yetsa tashakkur aytib qo'yish bor ekan. Ba'zi insonlardan hissiy, zohiriy ne'mat keladi. Ha, unga tashakkurni aytadi. Masalan, dehqonlarga hamma tashakkur aytadi. Ular harakat qiladilar, yerga bir narsa qadidilar, ekadilar, yetishtiradilar, beradilar, shaharliklar u narsani iste'mol qiladi. Demak, shaharliklarning zimmasida o'sha ne'matni yetishtirgan insonlarga tashakkur aytish, ularga rahmat aytish, ularni yaxshi so'zlarini zikr qilish zimmalarida bir vazifaga aylanish kerak. Chunki ana shular yerga urug' qadab, mehnat qilib, tavakkul qilmasa, osmondan bug'doy yog' tushmaydi. Ana zohiriy bir hissiy ne'matga shu insonlar sabab bo'lganligi uchun boshqa insonlar ularga nima? Tashakkur aytadilar. Bu ne'mat hissiy, zohiriy ne'mat bo'lishi ham mumkin yoki ma'naviy ne'mat bo'lishi ham mumkin. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ummat tashakkur aytadi. Nega? Chunki Rasululloh ummatning hidoyatiga sabab. Ummatga, xalqqa hidoyatni Alloh taolo o'zi bergani yo'q. Ana shu payg'ambarni tanlab olib, shu payg'ambari orqali insoniyatga hidoyatni yetkazdi. Bu hidoyat eng ulug' ne'mat, ma'naviy ne'mat. Ana shu ne'matga sababchi bo'lgan payg'ambarimizga ummat tashakkur aytadi. Payg'ambarimizning xizmatlarini ummat biladimi? Biladi. Agar bilmasa ko'rib oladi. Ummatning zimmasida Rasulullohga tashakkur aytish, Rasululloh shu ummatning hidoyatiga sababchi bo'lganligi uchun yaxshi ko'rish, muhabbat qo'yish, ergashish aytgan narsalariga, so'zlariga ummatning zimmasidagi vazifaga aylandi. Va hokazo va hokazo bu misollarni ko'plab keltirish mumkin. Vatan himoyasi. Vatan himoyasiga o'zlarini safarbar qilgan insonlar bo'ladi. Vatan himoyasiga o'zlari butun iqtidorini, kuchini, qobiliyatini, zakovatini, quvvatini, bor yo'g'ini fido qilgan insonlar bo'ladi. Ana shularning mehnatini, ularning fidoiyligining sababidan mamlakatdagi boshqa xalq ulug' ne'matdan bahramand bo'ladi. Masalan, tinchlik. Vatanning, mamlakatning sarhadlarida vatanni himoya qilib turgan insonlar bor. Yoki mamlakatning ichida tinchlikni saqlashga o'zlarini safarbar qilgan, o'zlarini bag'ishlagan, umrini baxshida qilgan insonlar bor. Ularning mehnatining samarasidan biz nima? Bahra olyapmiz. Uyqu joyidami? Joyida. Kim bugun bezovta bo'ldi? Hech kim. Agar 7 soat, 8 soat o'rtacha uyqu bo'ladigan bo'lsa, 10 soatdan ham oshib ketdi. O'sha bezovtagarchilik yo'qligi uchun, ana shu xotirjamlik uchun, ana shu amniyat uchun, ana shu tinchlikning sharofatidan. Chunki vatanni himoya qiluvchilar bor. Ana shu ish bilan umrini o'tkazayotganlar bor. ana shu ishga, ana shu bu muqaddas burch deb bekorga nomlangani yo'q. Xayrun nas anfa'uhum linnas. Payg'ambarimiz alayhissalom odamlarning eng yaxshisi odamlarga ko'proq manfaati yetgan odam dedilar. Ularning manfaatidan hamma bahramand. Ularning xizmatidan hamma bahramand. Butun mamlakat xalqi bemalol yotadi. Bemalol tirikchilikka boradi. Bemalol ishiga, koriga boradi, keladi. Bemalol o'qishiga borib keladi. Hammasi o'zining maromida ketyapti. Ana shu insonlarni xizmati tufayli. Demak, ularga tashakkur aytish, ularga rahmat aytish, ularni duolarda yo'qlab qo'yish bizlarning zimmamizdagi vazifa burchiga aylandi. Askarlik, vatan himoyasiga o'zini tikish, safarbar qilish bu muqaddas burch. Vatanning himoyasi, o'zining yurtining, elining himoyasi degan tushunchalarga bizni ajdodlarimiz butun olamga zarbul masal bo'lgan. Amir Temur yoki Manguberdi yoki Najmiddin Kubro ulug' zotlar o'zlarini vatani himoyasiga bag'ishlashi, xalqini tinchligi, vatanning tinchligiga o'zlarini bag'ishlashi masalasida bizning xalqimiz zarbul masal bo'lgan. Yoki o'sha urush davrini eslang. Bir xonadondan bitta-bitta ketgani-ku ko'p juda. Bir xonadondan bir necha insonlar ketgan. Otasi ham ketyapti, bolasi ham ketyapti. Ota o'g'li bilan urushga ketyapti. Haligi ota shu o'g'lim qolsa bo'lardi-ku. Chunki qaytishi noma'lumda. Selday o'lim bo'lyapti. Bu tarix buni yopib bo'lmaydi, buni yo'q qilib bo'lmaydi. Ota o'g'li bilan ketyapti. Ko'zlariga hech narsa ko'ringani yo'q. Nima uchun ketyapti? Orqasida qolgan o'sha go'daklarni saqlash uchun ketyapti. Zaifalarni himoya qilish uchun ketyapti. Vatanni himoya qilish uchun ketyapti. Agar bu muqaddas vazifa, agar bu muqaddas burch bo'lmaganda ular ketmasdi. Ular o'sha muqaddasligini bilgan. Bo'yin tovlash degan narsa ularda bo'lmagan. Ba'zan xizmatga chaqirsa, hozir tinchlik zamonida har xil bahonalarni qilib bo'yin tovlaymiz. Tinchlik zamoni-ku. Ilgarilari biz o'sha xizmat qilganda ham tinchlik zamonida xizmat qilganmiz. Askarlikka borish, o'sha vatan himoyasiga borish bir sharaf, faxr edi. Biror bir joyga unashtirish uchun sovchi yuborsa, yigit armiyaga borganmi derdi. Bormagan desa, darrov aliga qiz tomon o'yga tushib qolardi, tinchlikmikin, nega bormagan? Normal, yaxshi, har tomonlama mukammal, sog'i salomat bo'lsa, bu nega bormagan? Degan o'yga tushib qolgan. Himoyatul vatan va difa' anhu vojibun shar'iyyun. Qolaversa, vatanning himoyasi, uni mudofaa qilish, uni asrash, uni avaylash, ana shu yo'lda xizmat, mehnat qilish bu shar'iy vojib, shar'iy majburiyat hisoblanadi. Hamma mamlakat, hamma yer yuzida qancha davlat, mamlakat, yurt bo'lsa, hammasining o'zining askari bor. Hammasining chegarachilari bor. Chegarani himoya qiladi, yurtini himoya qiladi. Hammasi bundan xoli bo'lgan mamlakat, davlat yo'q. Qala sallallohu alayhi va sallam: "Man qutila duna malihi fa huwa shahid, va man qutila duna nafsihi fa huwa shahid." ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد رواه الترمذي. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda marhamat qildilar. Kim moli mulkini himoya qilib o'lsa, u shahiddir dedilar. Ana moliga tajovuz bo'lyapti. Moliga zulm bo'lyapti. U molini himoya qilib, mabodo shu yo'lda o'lib qolsa shahiddir dedilar. Kim o'zining jonini himoya qilib o'lsa, u shahiddir. Kim dinini himoya qilib o'lsa, u shahiddir. Kim ahlini himoya qilib o'lsa, u shahiddir dedilar. Ana vatanning himoyachilari ana shu ahlini, yurtining farzandlarini himoya qiluvchi hisoblanadi. Shuning uchun o'sha vatanni, ahlini, yurtni yovdan himoya qilib, o'sha davrlarda, urush davrlarida yoki undan avvalgi davrlarida o'tgan ulug'larimiz, ajdodlarimizni nomlari bugun shahid deb zikr qilinadi. O'sha joylarda, o'sha joylarni eslab tursin odamlar deb shahidlar maydoni deb qo'yildi. Ular o'sha yurt uchun o'lgan, ahlini himoyasi uchun o'lgan, vatanning himoyasi uchun o'lgan.
وقال صلى الله عليه وسلم من رابط يوما أو ليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان رواه النسائي
پیغمبر صلى الله عليه وسلم yana bir muborak hadislarida bu xizmatning sharafli va muqaddas burchligini bayon qilyaptilar. Kim bir kun yoki bir kecha Alloh yo'lida odamlarning ustidan qo'riqchilik qilsa, unga bir oylik nafil roza va bir oylik kechalari turib qilinadigan qiyomul laylni savobi yoziladi dedilar. Bir kun yoki bir kecha qo'rqchilik qilganiga. Ana vatanni, ahlini, jamoasini himoyasi uchun bular bemalol yotadilar, bular bemalol rohatlanadilar, bular bemalol damini oladilar. Ana shu hissiyot bilan kechani o'tkazgani yoki kunduzni o'tkazgan odamga ana shu ajr, savobni Rasululloh e'lon qilyaptilar.
Va man mata murabitan jara lahu mithlu zalikal ajr. Kim ana shu qo'rqchiligida, ana shu himoyasida, vatanini, xalqini, ahlini himoyasida qo'riqchilik qilib turib o'lib qolsa, ana shu ajr unga joriy bo'lib turiladi, ana shu ajr unga yozilib turiladi dedilar. Va jannatdan unga rizq yuboriladi. Yotgan joyida jannatning ne'matlaridan u rizqlantirilib turiladi. Va u fattondan, ya'ni qabr azobidan omonda qoladi dedilar. Qarang, bu burj qanday ulug' xizmat ekanligini Rasululloh bayon qilyaptilar. Unga nima va'da qilindi? Qancha-qancha ajru savob va'da qilindi. Agar niyat ana shunday xolis bo'lsa, niyat ana shunday to'g'ri bo'lsa, ulug' xizmat.
Aynani la tamassuhuma an-nar aynun bakat fi jawfi al-layli khashyatan lillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah rawahu at-Tirmidhiy.
Yana bir hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Ikkita ko'zga do'zax olovi tegmaydi. Biri Alloh taolodan qo'rqib kechasi bedor bo'lgan ko'z. Ikkinchisi Alloh yo'lida xalqni, boshqalarni qo'riqlab kechani bedor o'tkazgan ko'z dedilar. Ana bu xizmat qanchalik sharafli, muqaddas xizmat ekanligiga ana shu hadis shariflar dalolat qiladi. Askarlik, vatan himoyasi. Bu narsadan insonlar ko'p narsaga erishadilar. Birinchisi shijoat. Shijoat dinimiz talab qilgan xislat. Dinimizda maqtalgan, madh qilingan xislat. Shijoat bo'lmasa o'zini bu ishga tikmaydi. O'zini bu ishga safarbar qilmaydi. Unga shijoat kerak. Dinimizda dangasalik qoralangan. Dinimizda boqimandalik qoralangan. Dinimizda ojizlik qoralangan. Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minil da'if. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Kuchlik mu'min Alloh taoloning nazdida zaif mu'minga qaraganda yaxshiroq va mahbubroqdir dedilar. Zaif mu'minga qaraganda Alloh taolo kuchli mu'minni yaxshi ko'radi. U yaxshiroqdir Xudoning nazdida. Demak, mu'min kishi nima g'ayratli bo'ladi. U shijoatli bo'ladi. Askarlik ana shu narsani o'rgatadi. Askarlikka borgan odam bu xizmatni istiqdildan qoyim maqom qilgan odam birovga va'da bersa uxlab qoldim demaydi. bu unga yarashmaydi, bu unga illat, uning tabiatidan bu narsa, bu xislat chiqib ketishi kerak, chiniqadi, uni boshidan o'tkazgan. Askarlikka borgan odam bilan bormagan odamni vatanga nisbatan muhabbat tuyg'usi har xil bo'ladi. Vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usi unda boshqacha bo'ladi baribir. Ha, yuborardilar. Vatanga xizmat qilsin. Vatanni qadrini bilsin. Uyini qadrini bilsin. Ota-onani qadriga yetadigan bo'lsin. Xizmat qilib kelsin borib. Chiniqib kelsin borib. Deb bizni davrimizda askarlikka yuborilardi. Hozir borib kelsin bir ikki oy yaxshiroq ishga joylanar ekan. Niyatni qarang. Borib kelsin askarlikka tuzroq ishga joylanadi. U niyat niyat emas u. Vatanparvar bo'lib kelsin, vataniga fidoi bo'lib kelsin. Vatan nima ekanligini qadriga yetadigan bo'lib kelsin. Yigit bo'lib kelsin. Chiniqib kelsin, shijoatli bo'lib kelsin, qo'rqmas bo'lsin degan niyatlar bilan yuborilardi. Askarlik, vatanga xizmat degan narsada yana bir chuqur his tuyg'u bor. U fidoilik. O'zini fido qilish. Biz bemalol yotibmiz, tinchlikdan bahramand bo'lyapmiz. Lekin ba'zilar jonini tikkan. Jonini tikkan. Bir lahza ham ko'z yumish yo'q. Shunday tikilib turadi. Agar uxlab qolsa yov o'tib ketishi mumkin. Ana shu tushuncha bor. Bu fidoilik. O'zini fido qilish, quvvatini berish, iqtidorini berish kerak bo'lsa, jonini fido qilish. Bu tushuncha ham dinimizda yuksaklarga ko'tarilgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu ana shunday fidoi zot edilar. Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan paytlarida hamma kim hijrat qilsa berkinib ketgan. Makka mushriklari ko'rib qolmasin deb. Hazrat Umar qilichlarini yonlariga osib, kamonlarini bo'yinlariga osib, Ka'bani oldiga kelib, yetti marta tavof qildilar. Qarasalar, Makka mushriklari halqa-halqa bo'lib o'tirardi. Har bitta halqani oldiga borib, sekin borib, "Men ketyapman. Madinaga ketyapman. Mabodo bitta ham tilangda gap bo'lsa, ana shu vodiyning orqasiga o'tsa, bemalol gaplashaman." Kim? Onasi bolasini yo'qotishni xohlaydi. Kim bolalari yetim qolishini xohlaydi? Kim ayoli tul qolishini xohlaydi? O'sha vodiyning orqasiga o'taversin dedilar. Shijoat zo'r, fidoilik zo'r, kim o'tadi? Dam 20 dan oshiq muhojirlarni o'zlarini qanotlarini ostiga olib Madinaga hijrat qilib keldilar. Bitta oshkora hijrat qilgan odam mashhur bo'ladi. Qolganlar hammasi yashinib hijrat qildi. Ana shunday fidoilik. Yoki Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimizni hijrat qilganlarida Rasululloh oyog'i yalang ekanlar. Haligi tog'i toshda o'tkir qirralik toshlarda yurib Rasulullohni oyoqlari jarohatlandi. Hazrati Abu Bakr yelkalariga ko'tarib oldilar. Ana mana bu fidoilik. Dinimizda bu madh qilingan. Yelkalariga ko'tarib oldilar. G'orga keldilar, g'orga kelganlarda Rasulullohga aytdilar, "Yo, men birinchi kirayin." Nega? G'orda azor beradigan narsa bo'lsa, avval menga bersin. Birinchi o'zlari kirib, hamma zarar beradigan narsalarni ko'rib, olib tashab, keyin Rasulullohdan taklif qildilar. Rasululloh boshlarini Hazrat Abu Bakrning tizzalariga qo'yib uyquga ketdilar. Qarasalar, oyoqlarining tagida toshning orasida chuqurlar, biror bir narsa azor berib qo'ymasin, chayonmi, ilonmi deb ustidagi ko'ylaklarini sekin yechib, yirtib-yirtib haligi teshiklarni yopdilar. Bitta teshikka yetmadi, oyoqlari bilan haligi teshikni yopdilar. U teshikdan ilon chayonlar kelib, u kishining oyoqlarini chaqardi. Ana shu holatda ko'zlaridan tomchi yosh oqdi. Ko'zlaridan oqqan tomchi yosh Rasulullohning muborak yuzlariga tushdi. Rasululloh uyg'onib ketdilar. "Nimaga? Nega yig'laysan?" "Shu ilon chayonlar oyog'imdan chaqdi. menga ko'rsat oyog'ingni deb Rasululloh tuflab qo'ydilar, ozor ketdi. Mana bu fidoilik. Rasululloh bemalol orom olsinlar deb ilonni shayonni chaqqaniga o'zlarini jonlarini tikyaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalom saxovat ko'rsatdilar. Alloh taolodan so'radilar: "Ey Allohim, ma'nosi shu. Abu Bakrni jannatda men bilan birga qilgin." dedilar. Nido keldi: "Duoingiz qabul bo'ldi" deb. Ana ulug'larimiz fidokorlikni madh qilgan. Ana shu vatan himoyasida o'sha fidokorlik bor. Qolaversa, vatanni himoyasi, yurtni himoyasi, tinchligini asrash, avaylash, xotirjamligini e'zozlash bu o'sha kasb egalarining faqat o'sha kasb egalarining xizmati emas. Biror bir tabaqaning xizmati emas. Bu xizmat ommaning xizmati. Bu xizmat barchaning xizmati. Bu xizmatga mamlakat ahli hammalari birga ittifoq bo'lishlari kerak. Va birga xizmat qilishlari kerak. Hamma o'zi qo'ldan kelgancha. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi, hech bo'lmasa duo qilishga yaraymiz. Hech bo'lmasa duo qilib qo'yaylik. Alloh tinchligini, bu xotirjamlikni nima bardavom qilsin. Hech bo'lmasa shu qo'limizdan keladi. Yoki bir yomonni tutish qo'limizdan keladi, yomonni tuting. Hozir dunyo yomonlarga to'lgan. Unga teskari qarab, "Yo, men ko'rmadim, men bilmadim" deyishlik bu xiyonat bo'ladi. Bu yurtga xiyonat bo'ladi, vatanga xiyonat bo'ladi. Ko'rgan, bilgan hamma o'zini hissasini qo'shishi kerak. Vatanni himoyasida, tinchlikni himoyasida butun xalq birga ittifoqda safarbar bo'lish kerak. Dinimiz o'zi mu'min musulmonlarni birdamlikka targ'ib qilgan din. Bismillahirrohmanirrohim. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloning arqonini hammangiz mahkam tuting va bo'linib ketmang. Mana shu oyat karimaga binoan bir yurtda istiqomat qilib turgan insonlar, mu'min musulmonlar birdamlikda, ittifoqlikda, ulfatda hayot kechirishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida ikkita qabila bo'lgan, Aws va Xazraj qabilasi. Madinada yashaydi, bitta shaharda yashaydi. Arzimagan narsaga ularning o'rtasida qirg'inbarot urush bo'lgan doim. Ularning o'rtasidagi urush tarixdan ma'lum 120 yil davom etgan ekan. Bolalarga urush meros bo'lib o'tganda 120 yil. Bunaqa uzluksiz, bunaqa uzoq davom etgan urush janjal tarixda bo'lmagan. Dinimiz mukammal ilohiy din, ana shuni isloq qildi. Ular birodar bo'ldilar, ular do'st bo'ldilar. Dinimizning sababidan, islomning sababidan ularning o'rtasida ittifoqlik qurildi. Xalqi ittifoq bo'lgan yurtni hech kim yenga olmaydi. Qayerga janjal kirsa, qayerga notinchlik kirsa, asl sababi o'sha noittifoqlikdan keladi. Noahillikdan keladi. Arab dunyosiga bir nazar soling. Ana shu noahillik bor. Noittifoqlik bor. Mana qancha-qancha xonavayronlik, qancha janjal, qancha qon to'kishlar va hokazo. Ahli mamlakat, ahli bir bo'lgan, ittifoq bo'lgan, ulfatda yashagan mamlakatga hech narsa kira olmaydi. Fisqi fasod kira olmaydi. Buzg'unchilik kira olmaydi. Yov kira olmaydi. Chunki ularning fikri bir. Ana shu narsaga erishmoq kerak.